እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ ካቶሊካዊ ስልጣኔ ናይ እተሰሚየ ብኢየሱሳውያን ማሕበር ዝሕተም ክልተ ሰሙናዊ መጽሔት ዋና ኣሰናዳይ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ኣንቶኒስ ፓዳሮ ናይ ቅዱስ ኣቦና ሓድሽ ዓለም ብዝብል ኣርእስቲ ዘጠናቀርዎ ሓድሽ መጽሓፍ ናይቲ መበል 50 ዓመት ምስረታኡ ዘብዕሊ ዘሎ ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ቅዱስ ኤጅድዮ ማሕበረሰብ መስራቲ ናይ ስነ ታሪክ ሊቅ ፕሮፌሰር ኣንድሪያ ሪካርዲ ናይ ኢጣልያ ወኪል ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ኢጣልያ ሪፐብሊካ ናይ እተሰ ዕለታዊ ጋዜጣ ዘጋቢ ዛዕባ ሃገረ ቫቲካን ናይ ስነ ቫቲካን ሊቅ ጋዜጠኛ ፓውሎ ሮዳሪ ኣላዛብነት ብዝመርሕዎ ኣብ ሮማ ናይ ወፃኢ መራኸቢ ብዙሓን ጋዜጠናታት ማሕበር ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብዋግዕ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። እቲ ብቤት ማሕተመ ማርሲልዮ ዝተሓትመ ዕለት 9 ለካቲት 2018 ዓ ምት ብወግዕ ንንባብ ዝበቕዓ መጽሓፍ ኣብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ማዕቅን ፍሉይ ተውህቦ ኣብ ናይ ስነ ምርኻብ ብልሓት ዘተኮረ ክኸውን እንከሎ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ መልክዓ ምድሪ ፖለቲካ ነቲ ዝተገማምዐ እዋናዊ ታሪክ ዓለምን ሰብኣውን ዝፍውስ ምዃኑ ፕሮፌሰር ሪካርዲ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ገሊፆም እቲ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ኣብ መንጎ መንፈስ ሰናይን መንፈስ ክፍኣትን ወሳኒ ውግእ ዝካየደሉ ብዝብል ኣገላልፃ ዝሕስርን ዘፍክስን ናይ ኣቡቀለምሲሳውያን ኣኽረርታ ኣመለኻኽታ ምስናፍ ይግባእ። እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣሰራርሓ ሳዕርን ተሳዕርን ኣብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘይኮነስ ኣብ ዓለምለኻዊ ርክባት ማእከል ክኸውን ዘለዎ ዘተ እምበር ውልቀ ዘረባ ከይከውን ኣብ ዝብል ሓሳብን ተግባርን ዝቆመ እዩ። ናይ ኢጣልያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ወፃኢ ርክባት ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊት ኤልዛቤታ ቦሎኒ እውን ብወገነን ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዓለም እሙን መራሒ እዮም፣ እዚ ከዓ እቲ ዝተሓላለኸ ህልው ዕውልም ኩነት ብግልፂ ዝገጥም ተግባር እዩ። ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ውልቃዊ ረብሓ ናፃ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘቕርቡ እዮም ክብላ ናይ ኢጣልያ ናይ ምስማዕ ርእየት ማእከላ ደመንበር ሞኒካ ማጆኒ እውን ብወገነን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በቲ ነቢያዊ ወስታኦም እቶም ዝተሓላለኹ ዝበሃሉ ጉዳያት ከይተረፈ እቲ ጭቡጥ ኩነት ክልወጥ ዝገብሩ እዮም ከም ዝበላ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣፍሊጦም። ቅዱስ ኣቦና ነኽረርቲ ዘቃልዕ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ዘተ ክህሉ የተባብዑ። ኣባ ኣንቶኒስ ፓዳሮ እውን ብወገኖም እቲ መጽሓፍ ናይ ቫቲካን ሬድዮን ኢጣልያ ኣባል ጋዜጤና ፋቢዮ ኮላግራንድ ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ 20 ጋዜጤናታት ብሓባር ንክልተ መዓልቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ኣቀማምጣ ስነ መሬት ፖለቲካ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣተኪሮም ድሕሪ ዘካይድዎ ናይ ሓሳብ ንፅፅር ዘቕረብዎ ጽሑፋቶም ዘጠቃለለ ምዃኑ ሓቢሮም ይብሉ። ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ስነ ርክብ ብልሓት ብዙሕ ስነ ብልሓታዊ ርክብ ኣይኮነን፣ ስለምንታይ ኣብ ፓሬሲያ ማለት ኣብ ኩሉ ናይ ምባል ነፃነት ኣብ ዝብል ሰረተ ሓሳብ ዝቆመ ብምዃኑ ናይ ርክብ ባህሊ ማእከል ብምግባር ነቲ ኣኽረርቲ ዝፍጽሞ ፀረ ናይ ርክብ ባህሊ ተግባሮም ዘቃልዑ እያቶም። ብነፃነት ሓቂ ምዝራብን ኣብ ዘተ ዝቆመ ርክብን ዝብል ዓይነት ናይ ስነ ርክብ ሜላ እዮም ዘነቓቕሑን ዝነብሩን ከም ዝበሉ ጂሶቲ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ እቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ኣባ ስፓዳሮ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ኣብ መንጎ ሃገራት ንዘሎ ሕድሕዳዊ ርክብ መሰረታዊ ድርርኾት ረብሓ ዝብል ጉዳይ ምዃኑ የመልክቱ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጥቕሚ ኣብ ዘቐድም ርክብ ሰናይን ክፉእን ዝብል ፍልልያት የልቦን። ከምዚ ብምዃኑ እቲ ዘገድስ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ተራኺብካ ምዝታይ እዩ እንክብሉ የስተምህሩ። ጥቕሙ ዘይሕልው የልቦን ይኹን ዳ እምበር እቲ ናትካ ጥቕሚ ምድላይ ናይ ካልእ ጥቕሚ ዘወግድን ዘብርስን እቲ ሓደ ተጠቃሚ እቲ ካልእ ዘይተጠቃሚ ዝገብር ክኸውን የብሉን። ጥቕምኻ ምድላይ ንናይ ካልእ ጥቕሚ ምድላይ ክፉት ምዃን ይሓትት። ስለዚ እቲ ውልቃዊ ርክብ ክራኸብ ዝኽእል ባይታ ዝፈጥር ድማ ዘተ እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ርክብ ዘተ ወሳኒ እዩ ኢሎም እቲ መጽሓፍ ይብሉ ኣባ ስፓዳሮ። ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ስነ መለይና ርክብ ነቢያዊ ምዃኑ የነጽር፣ እዚ ኸዓ ቅዱስ ኣቦና ዘማዕድውዎ ዓለም ኣብ ዕርቂ ዘተኮረን ኣብ መጻኢ እትሓፍሶ ምህርቲ ዘህሉ ኣብ ሎማዊ ዘርኢ ምዝራእ ዝብል እዩ ብኻልእ መዳይ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ስነ መሬት ኣቀማምጣ ፖለቲካ ኣብ ምሕረት ዝተሰርተ ምዃኑ ዘነጽር መጽሓፍ እዩ ቅዱስ ኣቦና ናይ ኣሕዛብ ኣቑሳል ናይ ሃገራትን ኣብ መንጎ ሃገራትን ዘሎ ኣቑሳልን ፈላላይ መናደቕን ክትንክፉ ይደልዩ እዚ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ቁስሊ ጐዲእካ ምፍዋስ ዝብል ናይ ስነ ሕክምና ሜላ ዝስዕብ እዩ ንምፍዋስ ድማ እዩ ልክዕ ከምቲ ኢየሱስ ዝገብሮ ዝነበረ ቅዱስ ኣቦና ክፍወስ ወይ ከዓ መፍትሒ ክረክብ ዘይኽእል ሱር ዝሰደደ ወይ ከዓ በዛው ኩነት ጠርሹ ከምዘየለ እዮም ዝኣምኑ በዚ ምኽንያት እዚ ኣብቲ ዝቆሰለ ከባብን ህዝብን ሃገራትን ኣብ ግርጭትን ዕግርግርን ዘለዋ ሃገራት ንመጻኢ ብምርሃው ዘይፍታሕ ውጥረትን ዕግርግርን ግርጭትን ከምዘየለ ይምስክሩ እቲ መጽሓፍ ነዚ ኣብ ምሕረት ዝተሰርተ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ስነ ኣቀማምጣ መሬት ፖለቲካ ዝትንትን እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም